Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Pregled vijesti, dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo izdanje programa nastavljamo redovitom rubrikom Most. U ovome se razgovaralo o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Florian Bieber, profesor na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji, i Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o tome da li su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države svjesne dubine krize u Bosni i Hercegovini. Zašto u Bosni i Hercegovini ne funkcionira politika štapa i mrkve? Zašto visoki predstavnik nema podršku u Briselu? O nejedinstvu u Evropskoj uniji kada je riječ o politici prema Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Florian Bieber, profesor na predmetu istočnoevropska politika na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji i dobar poznavalac Balkana, i Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je trenutno u dubokoj krizi, najdubljoj od završetka rata. Njene institucije su u svakodnevnoj blokadi. Političari ni o čemu ne mogu da se dogovore, na političkoj sceni dominira nacionalna netrpeljivost. Da li su u Briselu i Vašingtonu svesni dubine i opasnosti sadašnje krize? Gospodine Bieber?
Ja mislim da u Briselu su počeli da bude svesni da postoji neka kriza, oni su shvatili ozbiljnost. Sumnjam da u Washington postoji isto mere spremnost zbog druge prioritete. Možda su shvatili da postoji neka kriza, ali možda su više spremni da očekuju neke reakcije iz Brisela nego da sam nastupi neki stav.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Latal?
Ja bih rekao da je i u Briselu i u Washingtonu se primjećuje u posljednjih možda godinu dana povećan interes za Bosnu i Hercegovinu i povećana zabrinutost vezana za probleme u Bosni i Hercegovini. Međutim, nisam siguran da u potpunosti kako u Briselu, tako i u Washingtonu lideri zaista shvataju dubinu i ozbiljnost problema u Bosni i Hercegovini. Posebno ono što mislim da ne razumiju i da ne znaju, to je način kako da priđu ovom problemu i kako da ga riješe.
Čini mi se da politika Evropske unije, koja se svodi na priču o tome da lideri u Bosni i Hercegovini moraju sami da preuzmu odgovornost za budućnost zemlje i da im ništa ne treba nametati, ne daje rezultate. Očigledno je da oni ne mogu da se dogovore i da njih ne interesuje budućnost Bosne i Hercegovine, već samo ostanak na vlasti. Dijelite li to mišljenje, gospodine Bieber?
Mislim, problem jeste da neke mere teško od strane Evropske unije da namete neke rješenje Bosne i Hercegovine. Prvo, ne postoji način na koji oni bi mogli to. I za druge strane, mi smo vidjeli u posljednjim 5-6 godina pokušaj nametnjenje neke rješenje Bosne i Hercegovine sa spojne strane mogu da privremeno reši neke probleme, kako u vreme, na primjer, Padija Ashtona, ali sumnjam da će mogu dovesti do neke dugoročne rješenje.
Gospodine Latal?
Ja mislim da je problem malo drugačiji, a to je da međunarodna zajednica čitavo vrijeme de facto ima duple aršine i poprilično konfuzan nastup i pristup Bosni i Hercegovini, jer ono što ste vi rekli, s jedne strane, međunarodna zajednica zaista traži od bosansko-hercegovačkih lidera da oni nešto urade, međutim, s druge strane, međunarodna zajednica isto tako ne odustaje od pokušaja nametanja nekih rješenja, i to na dosta, da kažemo, trapav način. To meni liči pomalo na situaciju kada roditelj pokušava da nauči dijete da samo da hoda i stalno mu govori hajde hodaj, ali nikako neće da mu pusti ruku. Mislim da je način na koji bi međunarodna zajednica trebala da nastupa ovdje jeste da obezbijedi uslove, da pruži maksimalnu pomoć, prevashodno kroz dalje pružanje garancije bezbjednosnoj situaciji, da na koncu ipak ostavi lokalne lidere da se oni sami dogovore i da konačno preuzmu odgovornost za posljedice svojih djelatnosti.
Ali dobro, zar ih nije i do sada ostavljala? Stalno ih ostavlja, a oni ne mogu da se dogovore.
Mislim da ih nije ostavljala, jer pazite, vi kada pogledate od aprilskog paketa iz 2006. do butinskog paketa u oktobru prošle godine, međunarodna zajednica je čitavo vrijeme bila ta koja je diktirala i način, i formu, i sadržaj reformi koji su zahtijevani od Bosne i Hercegovine. S druge strane, vi kada pogledate uslovljavanje koje je međunarodna zajednica prezentirala Bosni i Hercegovini od sporazuma o pristupanju Europskoj uniji, od policijske reforme, od ustavne reforme. Međunarodna zajednica je čitavo vrijeme mijenjala i, da kažem, pojednostavljivala i pojeftinjavala svoje zahtjeve i u neka doba su lokalni lideri shvatili o čemu je riječ i na koji način oni mogu da se postave prema međunarodnoj zajednici.
Na Balkanu je do sada uspješno funkcionisala politika štapa i šargarepe. Međutim, čini mi se da u slučaju Bosne i Hercegovine nema ni štapa ni šargarepe. Kako vi na to gledate, gospodine Biber?
Postoje neka šagarepa, ali to je tako dugoročna šagarepa u smislu članstva u Europskoj uniji, da ne vidim da to pozitivno utiče na proces reforme Bosne. I mislim također što smo vidjeli, da uslovi su bili mnogo veći i onda su se smanjili u toku vremena. Znači, politička elita je dobro shvatila da Europska unija očigledno ne toliko insistira na njihove zahtjeve i onda posle nekoliko godina oni će se smanjiti. U tom smislu, taj štap će biti neki štapić na kraju koji nije takva prijetnja na političkoj eliti. Sa jedne strane, ne postoji štap više, zato što ne postoje volje da se koristi bonske ovlasti u Bosni, i sa druge strane ne postoji jasna šagarepa. U tom smislu ne bismo trebali da zaboravimo da sa druge strane i kad postoji neka šagarepa, na primjer liberalizacija viznog režima, što jeste važno za dosta građani Bosne i Hercegovine, i to političke elite nije bio voljan da to sprovede na vrijeme koje bi je potreban i koje su druge zemlje u regionu uspjeli. U tom smislu pitanje je, i ako postoji neka šagarepa, zašto politička elita je nespreman da završi neke reforme?
Gospodine Latal, postoje li u slučaju Bosne i Hercegovine štapi šargarepa?
Mislim da se tu slažem s vama da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini niti ima štap, niti ima šargarepu. Štap je postojao nekad davno i štap je nažalost bivao vrlo često zloupotrebljen. U prvom periodu je bio korišten za prave stvari i u tom periodu je doprinio stabilizaciji situacije u Bosni i Hercegovini i relativno vrlo brzom napretku. Međutim, onda je međunarodna zajednica taj štab počela i prečesto da koristi, tako da je vremenom i prečestim korištenjem i smanjenjem prisustva međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je taj štab postao slamkica za koje se međunarodna zajednica sada neuspješno pokušava uhvatiti.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini, i Florian Biber, profesor na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li je mudro u ovom trenutku zalagati se za ukidanje ureda visokog predstavnika u trenutku kada u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše ni jedan kohezioni faktor? Imam utisak da se Briselu jako mnogo žuri da zatvori ured visokog predstavnika. Evo sad je već najavljeno da se u junu zatvara mostarski ogranak tog ureda. Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Slažem se da bi treba da se zatvori OHR u skoroj budućnost, ali pitam se da li Evropska unija trenutno razmisli logično u smislu da li treba OHR da završi svoj posao. I što meni se tiče još važnije, da do sada ne vidim jednu kredibilnu alternativu na OHR. Postoji taj plan da specijalni zastupnik iz Evropske unije će uzmeti neki od funkcije od OHR-a, ali to je potpuno nejasno. I u tom smislu meni se čine da Evropska unija pokušava da zatvori OHR bez pravu alternativu. Kad to gledamo u regionalnom okviru, kad je Evropska unija počela svoju misiju na Kosovo u okviru proglašenja nezavisnosti Kosova, ona već imaju neki plan za njihovu misiju već godinu dana ili više unapred. U tom smislu, ja bi bio vrlo zabrinut ako bi se zatvorio OHR bez jasnog plana zbog vremenskih okvira Evropska unija i ne Bosne i Hercegovine.
Kako je mišljenje vaše, gospodine Latal, zašto se Evropska unija toliko žuri da zatvori ured visokog predstavnika?
Razlozi su mnogi. Jedan od razloga jeste zato što njima je zaista očigledno dosta Bosne i Hercegovine, oni su to više puta jasno stavili do znanja na različite načine i oni ured visokog predstavnika jednostavno smatraju kao jednim zaostatkom iz nekog prošlog režima svog prisustva na Balkanu u kome je jednostavno došao kraj. Generalno mislim da međunarodna zajednica tu pristupa opet pogrešno. Mislim da je pitanje da li zadržati ured visokog predstavnika ili da li zatvoriti ured visokog predstavnika. Mislim da je to pogrešno pitanje. Za mene bi pravo pitanje bilo kakav modalitet prisustva međunarodna zajednica može i hoće da ima u Bosni i Hercegovini. Ja bih vas podsjetio na situaciju krajem 2008. kada su tadašnji visoki komesar za bezbjednost i za pripajanje Olli Rehn i Javier Solana, kada su objavili svoj kratki plan, dokumenat u oktobru, mislim da je to bilo, u kom su oni rekli da je neophodno da Evropska unija napravi novu strategiju u Bosni i Hercegovini, da je neophodno prići toj situaciji na jedan sasvim drugi način. Svi su tada podržali taj dokumenat, međutim nakon toga se nikad apsolutno nije desilo na daljoj formalizaciji te strategije. I nakon nekoliko mjeseci se ta debata koja se vodila kako u Briselu, kako u Washingtonu, Londonu, Parizu, Moskvi, tako i u Bosni i Hercegovini se ponovo vratila na to staro pitanje, e dobro, ako nemamo nove strategije Evropske unije, hoćemo mi zatvoriti OHR ili ćemo ga ostaviti otvorenog. Nažalost, OHR, kako zbog slabosti unutar same organizacije, kako zbog nedostatka podrške od strane međunarodne zajednice, prevashodno Evropske unije, mislim da je OHR sveden na jednu formu, na jednu blijedu sliku, sjenu nekadašnjeg ureda.
Pa izvinjam se, ali to se i vidjelo kada je Incko donio ove odluke da ostanu međunarodne sudije i tužioci, onda je Republika Srpska rekla da to neće da sprovodi i povela je kampanju protiv njega, a Brisel je ostavio Incka na cjedilu.
Pa pazite, to nije prvi put da je Brisel ostavio visokog predstavnika na cjedilu. Brisel je kapitulirao pred vlasti Republike Srpske još krajem 2008. godine kada je Lajčak prvi put ušao u otvoreni konflikt sa Republikom Srpskom i kada ga Brisel nije podržao. I to je de facto tada već bio označen kraj OHR-a i Lajčak je to jasno rekao više puta. On je, ako se dobro sjećam, u intervju u februaru 2009. netom prije nego što će napustiti svoju poziciju u Sarajevo, on je rekao da je OHR, to je ured visokog predstavnika, da je mrtav konj i da on više nema namjeru da jaše tog mrtvog konja. I nažalost, taj mrtav konj i dalje je ostao takav kakav je u Bosni i Hercegovini i ništa se promijenilo nije. Prema tome, to što je vlast Republike Srpske uradila prije par mjeseci, ona je to isto tako uradila u maju mjesecu. Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, vlada Republike Srpske su u nekoliko navrata jasno stavili do znanja da oni apsolutno više ne priznaju i ne poštuju niti prihvataju odluke ureda visokog predstavnika. I na sve to je međunarodna zajednica ostala nijema. Po mom mišljenju, pitanje o zatvaranju OHR-a je pitanje izbora između dva zla. I pitanje sada koje od ta dva zla je manje. S jedne strane, zatvaranje ureda visokog predstavnika u izbornoj godini bi moglo biti pogrešno protumačeno i moglo bi dovesti do novih tenzija i dodatnih strahova međunarodom. S druge strane, dalja egzistencija ureda visokog predstavnika koji možda ima zvančan mandat, ali efektivno nema više mogućnost da implementira svoj mandat, je samo po sebi postao jedan vrlo ozbiljan destabilizirajući faktor u Bosni i Hercegovini.
Taktiku omalovažavanja institucija Bosne i Hercegovine i jačanja državnih funkcija Republike Srpske, koju dosljedno već duže vremena primjenjuje Milorad Dodik, mnogi nazivaju puzajućom secesijom. To znači odbijanje svega što ima predznak Bosne i Hercegovine, dok se svima ne smuči i ne dignu ruke od te zemlje, to onako kad pojednostavljeno govorimo. Gospodine Biber, prepoznajete li u potezima Milorada Dodika taktiku puzajuće secesije?
Sigurno može da se poredi strategija Milorada Dodika sa strategijom Milo Đukanovića u Crnoj Gori. Znači, postoji dosta nekih sličnosti. Meni nije jasno da li je njegov krajni cilj jeste secesija ili neka stanje gdje Bosna i Hercegovina će biti takva slaba država da on će biti de facto nezavisno sa Republikom Srpskom, ali bez opasnosti od potpune nezavisnost, što ja procenim bude teško proceniti, ali ja mislim da potpuna nezavisnost Republike Srpske će biti teško izvodljivo zbog neki otvoreni pitanje što se tiče distrikt Brčko, ali također nespremnost druga polovine Bosne i Hercegovine da prihvati takvu vrstu formalnu nezavisnost, i ne govorimo o drugim zemljama okolini, sigurno i bar jedan dio zemlje iz Evrope neće to prihvatiti, ali ja vidim da očigledno jeste cilj da se povećava ovlašćenje Republike Srpske što više. Mislim, cilj Milorada Dodika je da on ostane na moć. Ne verujem da njegov dugoročni cilj jeste nezavisnost Republike Srpske. Ne mislim da njegov jedini krajni cilj jeste neka vrsta secesije, ali to je za sada korisna strategija za učvrstivanje moć u Republike Srpske za njega.
Gospodine Latal, prepoznajete li vi u potezima Milorada Dodika taktiku puzajuće secesije?
Mislim da ima, kao što je Slovenija rekao, dosta sličnosti između ovoga što Republika Srpska radi sa onim što je radio Milo Đukanović i Crna Gora. Šta zaista Milorad Dodik hoće i koja je njegov krajni cilj, to vjerovatno samo on zna. Međutim, ja se iskreno nadam da taj krajni cilj nije odvajanje Republike Srpske, zato što za razliku od Crne Gore, Republika Srpska se nikad ne bi mogla odvojiti od Bosne i Hercegovine na tako jednostavan način. Zato ne postoji niti vanjska podrška, niti unutrašnja podrška u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Međutim, ja bih isto tako tu dodao jedan drugi element. Mislim da je u određenoj mjeri aktivnosti koje je vlast u Republici Srpskoj pokretala u proteklih 3 godine, da je u određenoj mjeri, opet kažem, znači možda ne u potpunosti, ali dobrim dijelom, da su bile reakcije na tendenciju centralizacije nekih funkcija koje su bile preferirane kako od strane bošnjačkog političkog vođstva, tako i od strane čak nekih međunarodnih zvaničnika. Mislim da je to u velikoj mjeri dodatno zakomplikovalo situaciju i možda dalo mogućnost Dodiku i vladi Republike Srpskoj da krenu ovim putem koji su krenuli. Ono što pokušavam da kažem jeste da su neki međunarodni zvaničnici i da su posebno neki bošnjački lideri pokušali iskoristiti priliku tog nekog zahtjeva za dodatnom funkcionalnošću administracije i sistema donošenja odluka u Bosni i Hercegovini i kroz priču funkcionalnosti pokušali da proture dodatnu centralizaciju koja možda u tim nekim pričama nije bila ni neophodna. Primjer koji imam na umu jeste reforma policije koja je bila fokusirana na formu koja je trebala da stvori jedan vrlo centralizovan sistem, mada stručnjaci Europske unije to inicijalno uopšte nisu tražili.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o odnosu međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Srećko Latal, analitičar međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini, i Florian Biber, profesor na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji. Voditelj je Omer Karabek.
Ali evo sada da govorimo hipotetično. Pretpostavimo da se u Republici Srpskoj raspiše referendum, dođe takva situacija, toliko se zaoštre odnosi u Bosni i Hercegovini da rukovodstvo Republike Srpske odluči da treba da izađe iz Bosne i Hercegovine. Znači, raspiše se referendum i narod na referendumu izglasa nezavisnost. Ko u tom slučaju, gospodine Biber, može da zaustavi raspad Bosne i Hercegovine?
Prvo pitanje jeste da li će biti i koga će priznati Republika Srpska ako bi proglasila nezavisnost. I nisam siguran da ni Srbija će priznati to. Moguće je da zastupnici iz Republike Srpske se povuče iz zajedničke institucije i da oni de faktično nestane ili bar ne postoje neko vreme. Ali sumnjam da će biti taj projekat uspešna. Prvo, Distrikt Brčko nije deo Republika Srpska, ali Republika Srpska od dva dela i to ne omogućava jednu teritoriju i sigurno će biti veliki deo Republika Srpska u jednom vrlo neprijetnoj okolini, u smislu je sa jedna strana Hrvatska, sa druga strana Federacija Bosne i Hercegovine koja neće prihvatiti tu odluku. Ne bih hteo da prognoziram šta će biti tačno, ali ja sumnjam da taj projekat nezavisnost, ako dođe do toga, će biti uspješna u smislu da će biti prihvaćen od dovoljan broj susjeda i Evropske zajednice i Sjedinjene Američke Države da bi bio uspešno. I nisam siguran da politička elita u Republici Srpskoj je spreman da rizikuje taj put ako postoje takav veliki rizik da će biti neuspešan i da oni će izgubiti sve. I već imaju skoro sve, samo ne zvaničnu nezavisnost.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Latal, recimo da dođe do tog najgoreg scenarija? Ko bi u tom slučaju mogao da spreči raspad Bosne i Hercegovine?
Mislim da je jasno da zato ne postoji podrška prevashodno u Srbiji. Mislim da sadašnja srpska vlast, mada još uvijek ima nekih elemenata kao što je recimo ovaj slučaj sa Dobrovoljačkom, koji je u relativno kratkom roku unijela dosta novih tenzija između dvije zemlje. Međutim, generalno posmatrajući unazad 2-3 mjeseca, mislim da je Tadić i trenutna vlast u Srbiji da je u određenoj mjeri popravila odnose sa Bosnom i Hercegovinom i jasno je stavila do znanja da oni nikako ne bi prihvatili bilo kakve slične situacije, da su oni kao jedni od potpisnika Dejtonskog sporazuma čvrsto na stavu podrške ustavnom i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. S druge strane, mislim da ni Rusija ne bi prihvatila tako nešto. S treće strane, još uvijek u Bosni i Hercegovini postoji dovoljno jako prisustvo međunarodne zajednice i ono što je još bitnije, postoji mandati međunarodne zajednice, uključujući UN Chapter 7 Peace Enforcing Mandate, koji međunarodnoj zajednici dozvoljavaju, omogućuju da zaštiti teritorijalni ustavni integritet Bosne i Hercegovine. Međutim, ja se iskreno nadam da tako hipotetsko pitanje će ostati u sferi hipotetike, jer mislim da je apsolutno jasno da bi takav jedan korak najviše ugrozio bosanske Srbe.
Vi ste pomenuli da međunarodna zajednica, u ovom slučaju to je Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, da oni imaju mandat da zaštite teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Jesam dobro razumio?
Naravno.
Vinjan
se. To je taj takozvani UN Chapter 7 mandate, to je mandat koji ima EUFOR i koji ima NATO u Bosni i Hercegovini, mandat koji je njima dodijeljen od strane UN Security Councila, koji omogućava njima misije i aktivnosti za zaštitu teritorijalnog i ustavnog integriteta Bosne i Hercegovine. To je onaj isti mandat po kom je EUFOR, to je tadašnji ESFOR i IFOR, po kojima su hapsile ratne zločince i po kojima su 2000-te, ako ćete se sjetiti, onemogućili pokušaj uspostavljanja hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini.
Na kraju da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Biber, da li je uopšte moguće da međunarodna zajednica usvoji jednu jedinstvenu strategiju o Bosni i Hercegovini? Ili će biti kao i do sada da svako priča svoju priču?
Neće biti moguće sačiniti sve međunarodni aktera, zato što naravno postoje razne interese na Balkanu. Mislim, siguran je interes u Rusiji drugačiji od interesa Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija. U tom smislu zajednička politika bi bio neki minimalni kompromis, ali ja mislim da najvažniji bi bio jedan jasan stav Evropska unija i to jeste moguće. Glavni problem koji smo vidjeli u posljednjem, ne znam, godinu ili više godina, jeste da nije Evropska unija je jedinstvena. I to je do velike mere rezultat slaba pozicija glavnog predstavnika Evropske unije u Bosni. I ako bi bio neka zajednička evropska politika, onda bi bio i pozicija Evropske unije mnogo jače. Ako to bi bio moguće, ja mislim da to jeste do neke mere realistične nego jedinstveni stav cijela međunarodna zajednica, onda bi to do velike mere promenio efikasnost međunarodne zajednice u Bosni.
Vi smatrate da bi bilo najvažnije u ovom trenutku da Evropska unija usvoji jedinstven stav o Bosni i Hercegovini, da napravi neki plan, da kaže šta hoće i kako vidi Bosnu i Hercegovini. Jel mislite da je to najvažnije?
Da, to jeste najvažnije, da postoji i plan i ponuda za Bosnu, da bude jasan šta je ta šagarepa o kojem smo malo ranije pričali, koji ne postoji trenutno. I Evropska unija mora da shvata da Bosna i Hercegovina nije buduća članica kao svaka druga zemlja ili na Zapadnom Balkanu ili u centralno istočnoj Europi, da mora da planira jednu politiku koja je specifičnu za Bosnu, ali koji se ne prikazuju neki način da postoji neka panika svaki 6 mjeseci ili svaku godinu dana i da onda se na brzaku organizuju neka konferencija ili neki sastanak ili piše neki članci u novinama i onda da se opet zaboravi Bosnu do sljedeće krize.
Gospodine Latar, mislite li vi da je u ovom trenutku najvažnije da Evropska unija usvoji jedinstven stav, jedinstvenu strategiju prema Bosni i Hercegovini, jedinstvenu ponudu?
Da, s jedne strane to se čini dosta komplikovanim. Također iz mojih razgovora sa nekim od zvaničnika Evropske unije, ja ne vidim zaista još uvijek da je u Evropskoj uniji sazrelo razumijevanje o neophodnosti te strategije. Još uvijek je Evropska unija fokusirana na Afganistan, na Irak, na odnose sa Amerikom, na odnose sa Rusijom, na odnose sami sa sobom, među sobom. Ja mislim da ta strategija koju ja prvi spominjem i mnogi spominju i mnogi prizivaju, ja mislim da ona ne bi zaista trebalo da bude previše teško da se to uradi. Da zaključim, mislim da je u ovom trenutku što se tiče međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini neophodno da međunarodna zajednica, znači predstavnici Evropske unije, predstavnici zemalja Evropske unije koji imaju vrlo često vrlo kontradiktorne pozicije, da Amerika, Rusija, Turska možda odu u Dayton, da tamo fino sjednu, da vide gdje je Dayton jedan potpisan i da onda među sobom popričaju tome kakvu Bosnu i Hercegovini ili kakav Balkan oni žele. Jer način na koji su oni rukovodili ovaj proces do sada je, nažalost, moram reći, u velikoj mjeri gurao Bosnu i Hercegovinu u krizu u kojoj se sada nalazi.
Dobro, evo sada bi ja završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Latal.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Latal, analitičar Međunarodne krizne grupe u Bosni i Hercegovini i Florian Biber, profesor na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju programa Pred licem pravde naša je udarna tema donošenje rezolucije o osudi genocida u Srebrenici i to u parlamentima Bosne i Hercegovine i Srbije. Na dan kada je započeo zločin 11. jula 1995. godine, haški bjegunac, komandant snaga bosanskih Srba Ratko Mladić, ovako je objavio svoju pobjedu.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Dodikovi socijaldemokrati koji uporno odbijaju usvajanje te rezolucije u zemlji u kojoj se genocid i desio, ove su sedmice u državnom parlamentu poslali sljedeću poruku.
Kažem otvoreno i jasno da dok sam ja ovdje, da ovo ne može biti prihvaćeno. Ja vas uvjeravam, prijatelji, neće se ovim postići mir, nego idemo nove sukobe, konfrontacije, nesagledivih razmjera.
Zašto je zapravo važno usvojiti Evropsku rezoluciju o osudi genocida, objašnjava profesorica Janja Neumann-Beč.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada, nego za narednih nekoliko generacija.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haške sudnice.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Protekle sedmice na Haškom je sudu svjedočenje nastavio Željko Sačić, bivši načelnik stožera Hrvatske specijalne policije i zamjenik optuženog Mladena Markača, kojem se sudi zajedno s generalima Antom Gotovinom i Ivanom Čermakom za protjerivanje srpskog stanovništva. Veći dio njegovog iskaza ostao je tajan, budući da se protiv Sačića trenutno vodi postupak pred hrvatskim pravosuđem, pod sumnjom da je prikrivao i mijenjao službene izvještaje o događajima u selu Grubori, gdje je ubijeno petoro civila. Izvještava Goran Jungwirth.
U dijelu suđenja otvorenom za javnost nisu se spominjali sporni događaji vezani u selo Grubore, koji prema tužiteljstvu oslikavaju način protjerivanja srpskih civila za vrijeme i nakon operacije Oluja, no na otvorenom dijelu rasprave od Željka Sačića, pozvanog kao dodatnog svjedoka od strane sudskog vijeća, moglo se čuti o znatnom dijelu puta Hrvatske specijalne policije, koju je vodio na terenu prilikom akcije oslobađanja Hrvatske od 4. do 9. kolovoza 95. godine.
General Markač je smatrao da trebamo bokove čuvat i on je zahtijevao da se isplanira da jedna bojna od glavnine snaga krene prema Udbini, a jedna bojna iz Gračaca prema Otriću na spoj sa snagama Hrvatske vojske.
Iako se cijela međunarodna javnost divila uspjehu akcije kojom je oslobođena četvrtina Hrvatske, ostale su crne mrlje vezane uz incidente paljenja srpske imovine, poput, kako tvrdi tužiteljstvo, u mjestu Donji Lapac. Sucu Alfonsu Oriju Sačić je pak dao drukčiju sliku.
Kad sam ja ulazio, vidio sam dim, jedna zgrada je valjda netom gorela ili gori, ali to poslije sam utvrdio nakon možda i 10-15 minuta kad smo došli da je to zgrada policijske postaje bila. A ostalo s lijeve, s desne strane, bilo je izgoreli kamiona u cestu. Nisu bile izgorene zgrade.
Tužiteljica Prašanti Mahindaratne tijekom unakrsnog ispitivanja je pokušala pokazati kako je Donji Lapac u velikoj mjeri uništen i zapaljen upravo 6. i 7. kolovoza 95. u vrijeme kad su u njemu bili pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a. Iako je Sačić tijekom iskaza nastavio tvrditi kako je on za to tek poslije čuo, tužiteljica mu je pokazala njegovu izjavu iz 2005. u kojoj je istražiteljima Haškog suda rekao kako je 9. kolovoza 95. čuo da je tamo gorilo. Sačić je odgovorio kako se nije predomislio, već da je tvrdnja iz 2005. da je Donji Lapac uništen zapravo značila da je on za to doznao tek nakon Oluje.
Vjerojatno nisam imao svoja saznanja neposredna, jer ja se ne sjećam doista da bi ja u taj Donji Lapac išao tada.
Sačić je ustvrdio kako nije vidio da je 90% kuća na potezu od 50 km od Gospića do Gračaca bilo uništeno ili zapaljeno, kako je istaknula tužiteljica Mahindaratne. Kao razlog toga što to nije vidio, Sačić je naveo kako se to očito nije dogodilo dok je on bio tamo.
96. 97. 98. se o tome jako pisalo u Hrvatskoj, tada sam čuo. Ali tad kad sam ja tamo bio, Bogu hvala, toga nije bilo. Sporadično da, ali da 90% kuća gori u mojoj nazočnosti, mislim, vjerojatno bi ja izgorio, oprostite.
Budući da je ostatak rasprave bio zatvoren za javnost, ostalo je skriveno je li Sačića uspjela unakrsno ispitati obrana trojice hrvatskih generala ili je to ostavljeno za sljedeći tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Nakon što je 11. marca ove godine potpisao sporazum o priznanju krivnje, sudsko vijeće osudilo je Ljubišu Četića na 13 godina zatvora zbog strijeljanja oko 200 civila u augustu 92. godine na Koričanskim stijenama. Nekadašnji pripadnik interventnog voda policije u Prijedoru treći je po redu osuđeni za taj zločin koji je priznao krivicu i dao izjavu pokajanja. Slušate Mirnu Sadiković.
Priznanje krivice uzeto je kao olakšavajuća okolnost prilikom određivanja visine kazne, objasnila je Minka Kreho, predsjedavajuća sudskog vijeća.
Vijeće je zaključilo da je kazna zatvora u trajanju od 13 godina zajedno sa priznanjem, kao i njegovim pristankom na saradnju sa tužilaštvom u daljem otkrivanju zločina, kao i njegovim iskazanim kajanjem pred ovim vijećem, adekvatna i da će se njome postići svrha kažnjavanja.
Četića je sudsko vijeće oglasilo krivim da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti i opštine Prijedor u cilju progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s tog područja, te da je 21. augusta 92. godine na Koričanskim stijenama učestvovao u strijeljanju oko 200 muškaraca prethodno izdvojenih iz konvoja koji se kretao iz Prijedora ka Travniku. Husein Jakupović, svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine, opisao je kako je 21. augusta 92. godine preživio strijeljanje na Koričanskim stijenama.
To sve dešavalo 10 minuta i izlaz i postrojavanje, naređeno nam da kliknemo na koljena i sjećam se jednog mladića, on ima negdje 14-15 godina imao. Bio je do mene i počeo da plaće i rekao on će nas ovdje pobiti, ja sam njega ufutio za ruku i rekao da šuti, počeli su onda pucat. I vidio sam da su počeli ljudi padati već dole niz stijenu, ja sam se bacio niz stijenu dole, neko u mene udario i ja ostao sam u stijeni.
Specifičnost predmeta Koričanske stijene je što su do sada trojica optuženih priznali krivicu i dali izjavu pokajanja žrtvama. Osim Četića, optužnicom su bili obuhvaćeni i Damir Ivanković i Gordan Đurić, koji su također priznali krivicu prošle godine, te su osuđeni na 14, odnosno 8 godina zatvora. S obzirom na visinu izrečenih kazni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kažu kako motiv optuženima za priznanje krivice ipak nije smanjenje kazne. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Ko ima prigodu gledati svjedočenja u tim predmetima, jasno mu je dakle da postoji element doista pokajanja i grižnje savjesti.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor, koje okuplja porodice ubijenih, za naš radio kaže kako je najvažnije da se otkriju mjesta gdje su posmrtni ostaci.
Mi ćemo biti zadovoljni tek onda kada se utvrdi pojedinačna odgovornost svakog od tih pripadnika tog interventnog voda, ali i odgovornost onih koji su ih poslali, a isto tako i odgovornost onih koji i do dan danas kriju tijela od porodice žrtava.
Sporazum o priznanju krivice višestruko je koristan, napominje Grubešić.
U tom predmetu ne treba zaboraviti da je nakon jednog od priznanja pronađeni su posmrtni ostaci velikog broja žrtava, bar pretpostavljamo još uvijek vrši identifikacija, dakle za kojima su njihovi najmiliji tragali 17 ili više godina. Koristi su to što se dobiju korisna saznanja o posmrtnim ostacima ili drugim bitnim dokazima za taj predmet, dobiju se svjedoci koji svjedoče u tom predmetu, skraćuje se značajno postupak koji je, ne treba ni to zaboraviti pomenuti, vrlo skup. Dakle, predmeti ratnih zločina su vrlo složeni, jako dugo traju i tu su troškovi odvjetnika i tako dalje prilično visoki i taj aspekt ne treba zanemariti. Dakle, skraćuje se proces, dobija se sigurna osuđujuća presuda, dobije se podaci o počinjenom ratnom zločinu, o ostalim sudionicima, dobija se svjedočenje, dobija se informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci ili drugi bitni dokazi, što je jako korisno za tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u odnosu na nešto eventualno manje u kaznu zatvora, iako kazne zatvora izricane po sporazumu u tim predmetima nisu bile baš niske i išle su preko čak više od 10 godina zatvora su dobile.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici udruženja koja okupljaju bivše logoraše, ratne vojne invalide i stradalnike iz reda hrvatskog naroda tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su dosadašnjim radom tužilaštva Bosne i Hercegovine kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina u Hercegovini. Do sada je uhapšeno nekoliko osoba koje se terete za zločine u Trusini, nedaleko od Konjica, ali još uvijek pred sudom nije počelo niti jedno suđenje. Iako u BH tužilaštvu to demantiraju, u udruženjima ističu kako se hapse bivši komandanti pojedinih brigada ili obični vojnici, te da bez hapšenja nekadašnjih pripadnika glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine pravda neće biti zadovoljena. Priču ima Dženana Karabegović.
U posljednjih nekoliko mjeseci pripadnici SIPE uhapsili su nekoliko osoba koje se terete za ratni zločin počinjen nad Hrvatima u Trusini, mjestu nedaleko od Konjica. Posljednje hapšenje desilo se početkom sedmice kada je u Konjicu slobode lišen Hasan Hakalović, kome je sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor. 63-godišnji Hakalović tokom rata bio je komandant 45. brdske brigade armije BiH pod nazivom Neretvica. Pripadnici te brigade su zajedno s pripadnicima odreda za posebne namjene Zulfikar, koji je djelovao pri glavnom štabu armije BiH 1993. napali selo Trusina. Tada su ubili 19 hrvatskih civila i trojicu zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koji su se ranije predali. U napadu na selo ranjeno je više osoba, među kojima i dvoje djece. Slučaj Trusina u kome su ubijeni Hrvati nije jedini ratni zločin koji se tokom 93. i 94. godine dešavao na području tog dijela Hercegovine. Pripadnici armije BiH su počinili ratni zločin i u Grabovici, mjestu nedaleko od Jablanice, kada su ubijena 33 civila Hrvata, za 19 njih se još traga. Predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Grabovice 93 Josip Drežnjak kaže za naš program kako nije zadovoljan procesuiranjem zločina koji su se dogodili u tom mjestu.
Sve do sada što je urađeno, znači vezano za Grabovicu, to se radi o osudi ljudi za jednu obitelj. Svi smo svjedoci, svi potvrđuju da je se desio zločin, da je nesporno se desio zločin, ali nema neko da odgovara.
Mirko Zelenika zarobljen je u svom stanu u Jablanici. Zarobili su ga pripadnici odreda za posebne namjene Zulfikar. Mirko kaže da su u Konjicu i Jablanici bila dva logora u kojima su bili Hrvati. Zelenika, koji je na čelu Udruge hrvatskih logoraša, zamjera tužilaštvu Bosne i Hercegovine što u optužnicama tereti pojedinačno osobe isključivo za zločin u Trusini, a da o postojanju logora nema govora.
Jer tužiteljica kaže da bi joj se to jako raširilo, ne bi bilo nigdje kraja. Mi imamo situaciju da smo logoraši tužili državu zbog tortura u logoru, pa je lani u 10. mjesecu općinski sud u Konjicu donio jednu prvostupanjsku onu presudu kojima priznaje pravo na obeštećenje u logoru u Konjicu, jer je sud kar utvrdio da im je nasilno vađena krv, da su tjerani na prisilni rad i određuje se da federacija ljudima isplati onu naknadu, a zanimljivo, niko za taj logor nije uopće još optužen.
Za komandnu odgovornost zbog ubistava koja su počinili pripadnici armije BiH u selima Grabovica i Uzdolte na području Jablanice i Prozora u Hercegovini, pred Haškim tribunalom je odgovarao nekadašnji načelnik glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović. Halilović je oslobođen krivnje po svim tačkama optužnice, jer je žalbeno vijeće utvrdilo da optužba nije prikupila nikakve argumente na osnovu kojih bi se presuda promijenila. Uprkos tome, udruzi hrvatskih ratnih vojnih invalida u Mostaru tvrde suprotno. Kažu da obični vojnici zločin ne bi mogli činiti bez komandovanja vrha, govori predsjednik Zoran Zovko.
Ovdje je nametnut stav da je armija u biti ono što su nekada bili partizani i da oni nisu mogli napraviti neka djela ni neke zločine. Tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine nema snage, nema volje i ne želi da dokaže šta je se dešavalo na ovim prostorima.
I dok većina sagovornika ocjenjuje kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dovoljno učinilo na procesuiranju ratnih zločina u Hercegovini, u toj BH instituciji to demantuju. Iako priznaju da još nije počelo niti jedno suđenje za primjerice zločine u Trusini, kažu kako intenzivno rade na tome da svi zločini budu kažnjeni. Portparol Boris Grubešić.
Radi se dakle o ratnim zločinima počinjenim u općini Konjic, Jablanica, Mostar Sjever, dakle u dolini rijeke Neretve, i najčešće su žrtve bile civili, stanovnici pojedinih udaljenih sela, dakle na tom području koji su najčešće bivali u okruženju armije RBiH.
Ratni zločini nad Hrvatima i Srbima koji su se tokom 90. godina prošlog vijeka desili u Konjicu i Jablanici uticali su na to da je gotovo u potpunosti promijenjena etnička slika u tom dijelu Hercegovine u odnosu na onu prijeratnu. Tako je u Konjicu prema posljednjem popisu stanovništva živjelo oko 11.500 Hrvata.
Danas ih je manje od 2000. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U nastavku našeg programa o genocidu u Srebrenici je riječ. 11. jula 1995. godine.
Šesnaest sati i 20 minuta. Vojni promatrači UN-a izvijestili su da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Kasno poslije podne generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi oficiri uz pratnju kamera prošetali su praznim ulicama Srebrenice. General Ratko Mladić.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Deset godina poslije naši su mikrofoni ponovno bili u Srebrenici.
Ja sam se radila u Patičanima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu.
Ovo su riječi Lejle Siručić koja se rodila u Potočarima 11. jula 1995. godine u osvit najvećeg pokolja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Rodio se novi život. Nepunih 15 godina nakon zločina u Bosni i Hercegovini i Srbiji još nije potvrđeno da se u Srebrenici genocid i desio. Mjesecima već traje rasprava oko toga trebaju li ili ne usvojiti obavezujuću rezoluciju Evropske unije kojom se genocid osuđuje. U sedmici za nama napokon je na sastanku kolegija Skupštine Srbije utvrđen prijedlog deklaracije u kojem se riječ genocid ne pominje. Najoštrije se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, te se izražava saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spriječi ta tragedija. O ovom će se prijedlogu, koji je jako dugo pripreman, raspravljati u parlamentu Srbije već naredne sedmice. Branka Mihajlović.
Na naše pitanje zašto se rezolucija o Srebrenici krčka tako dugo u parlamentu, iako je dovoljno 126 glasova vladajuće koalicije da bi se usvojila, Jelena Trivan iz Demokratske stranke je odgovorila.
Živimo u zemlji u kojoj je 2005. emitovanje filma o Srebrenici bilo tema zbog koje je traženo da se kazni rukovodstvo RTS-a što je pokazalo istinu o Srebrenici. Zato što je Boris Tadić maltene linčovan zbog izvinjenja i poklonjenja žrtvama u Srebrenici. Zato što pre samo godinu dana ili godinu i pol dana je ovdje vođena kampanja da se ljudi koji se zalažu za evropske integracije sačekaju na aerodromu i ubiju ukoliko potpišu sporazum o stabilizaciji i asocijaciji.
Narodni poslanik sa liste opozicionog LDP-a Žarko Korać kaže da je to rezultat nejasnog stava vladajuće koalicije.
To je princip, ajde da sve uradimo što se od nas očekuje, ali tako da uradimo da nas ništa ne košta, ništa ne obavezuje i da se pokaže da mi to u stvari radimo što moramo, a ne zato što ćemo potrebu. Bože, Šaper vodi ovu zemlju, Srđan Šaper. Osjećam se kao čovjek bedno.
Janja Beč, profesorka sociologije i autorka jedinog regionalnog kursa o ratnom zločinu, genocidu i sećanju, također primećuje pomake kada je reč o stavovima javnosti u Srbiji o počinjenim zločinima u 90. godinama, ali kad je reč o prihvatanju istine o počinjenom genocidu u Srebrenici, to nije slučaj.
Pozitivno je da niskoro gde se o tome uopšte razgovara bolje nego ćutanje, bolje pogotovo od tog ćutanja mržnje i banalnosti ravnodušnosti koji su ovdje dominantni kao oblici poricanja genocida.
Naša sagovornica, koju njen angažman vodi često na razne adrese u regionu, pokušava da pažnju javnosti skrene sa domaćih nesuglasica na one kojima će se Srbija tom rezolucijom obratiti. Janja Beč poručuje da bi usvajanje rezolucije bez osude genocida bilo uvredljivo za žrtve.
Toliko uvredljivo da može da loše utiče na odnose u regionu, ne samo sada nego za narednih nekoliko generacija. Takva vrsta zločina zahteva priznanje da se to desi.
Nakon što je šefovima poslaničkih grupa u parlamentu Srbije podijeljena radna verzija rezolucije o Srebrenici, u kojoj nema riječi genocid, Branka Trivić je za komentar zamolila Benjamina Warda iz nevladine organizacije Human Rights Watch.
Mislim da je najbitnije da debata ide u pravom smeru. Očigledno u tekstu ima implicitno priznanje jer sadrži reference o presudi Međunarodnog suda pravde u kojoj stoji da je srebrenički zločin genocid, kao što je utvrdio i Haški tribunal u presudi Krstiću. Smatram međutim da su dela važnija nego reči. Najbolji način da Srbija demonstrira da se suočava sa prošlošću jeste puna saradnja sa Haškim tribunalom, politička podrška vlasti srpskom tužiocu za ratne zločine i saradnja sa susedima i istragama koje oni vode.
Imate li osjećaj kako će, ako se ovakva rezolucija u Srpskoj skupštini usvoji, reagovati porodice žrtava u Srebrenici?
Pretpostavljam da će neke od njih u najmanju ruku smatrati da je nepominjanje reči genocid propuštena prilika. Ali ponavljam, na ovo se mora gledati u širem kontekstu. Iako je nesporno da je pred Srbijom još dobar deo puta, a žrtve, odnosno majke Srebrenice, ne bi ništa više želele nego da vide mladiće u Hagu, treba primetiti i da je bilo napretka u suočavanju sa ratnim zločinima vršenim u ime Srbije. Činjenica koja, po mom mišljenju, o tome najbolje svedoči, jeste hapšenje i isporučivanje Radovana Karadžića.
Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, saglasan je da se osuda Beograda mora donijeti.
Zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine presudio da je zločin koji je učinjen u Srebrenici genocid. I prema tome, u toj našoj deklaraciji mi ne treba da brinemo niti da izmišljamo kvalifikaciju zločina počinjenog u Srebrenici, nego treba samo da citiramo presudu Međunarodnog suda pravde u kojoj se jasno kaže da je zločin koji je počinjen u Srebrenici zločin genocida.
Beogradski profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović. To što se u Srbiji tako odugovlači s donošenjem rezolucije o Srebrenici je jedna priča. Druga, mnogo tragičnija je ona bosanska. U zemlji na čijem se teritoriju genocidi desio, parlament u nekoliko navrata odbija izvršiti prihvatanje evropskog dokumenta. Marija Arnautović podsjeća da su zastupnici i protekle sedmice još jednom jasno poručili da će Bosna i Hercegovina očigledno ostati jedina na Balkanu koja ne osuđuje srebrenički genocid.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Ja imam pravo da u ime žrtava iz mog naroda kažem otvoreno i jasno da dok sam ja ovdje, a nadam se kolege, da ovo ne može biti prihvaćeno, ali to nije ljudi moguće. Ja izlazim pred glasače u Republici Srpskoj, a znam u bezbroj kontakata šta su mi rekli. Da prođe još 15 godina, ja ne znam, možda će idući saziv parlamenta imati jaču snagu, možda će doći do neke nove istine koja će približiti stavove. Ja vas uvjeravam, prijatelji, neće se ovim postići mir, nego idemo nove sukobe, konfrontacije, nesagledivih razmjera.
Uzalud je u bosansko-hercegovačkom parlamentu poslanik socijaldemokratske partije Denis Bećirović pokušavao druge ubijediti u važnost ovog dokumenta za sve narode u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebamo smoći snage da usvojimo jedan ovakav dokument. Ovo je trebalo znatno prije uraditi. Izraz ove rezolucije, ako je prihvatimo, treba da bude izraz naše savjesti i odgovornosti.
Poslanik Slavko Jovičić svoje argumente protiv rezolucije o Srebrenici temeljio je na tvrdnji da postoje tri istine, te da ovakav dokument može dodatno konfrontirati narode u Bosni i Hercegovini.
Ja vas potpuno ljudi shvatam, ali shvatite vi mene i predstavnike srpskog naroda da ovo nije trenutak, ne za cijelu BH, nego na rezoluciji o Srebrenici da se mi zbližimo. Šta samo jedna izjava nekoga može da uradi u BH?
Genocid je genocid, odgovorila mu je zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Hadži Ahmetović. Podsjetila je na rezoluciju Evropskog parlamenta te na činjenicu da je genocid dokazan i presudom suda u Hagu.
Pa mi možemo se ponašati kao nojevi, zabadati glavu u pjesak i tako dalje. Ovdje je samo pitanje hoćemo li mi i kada otvoriti neku priču o bilo čemu u Bosni i Hercegovini što će doprinijeti boljoj budućnosti svih građana Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je bolje što prije da s tim počne.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Iako smo se dobrim dijelom i u temi o genocidu u Srebrenici dotakli segmenta pomirenje, prilog što slijedi govori nešto više o tome. Preduvjet je, tvrde stručnjaci, utvrđivanje istine o počinjenim zločinima. Konsultacije oko osnivanja istoimene komisije na Balkanu trebale bi se okončati do kraja ove godine. Još nekoliko mjeseci ostalo je da se definiraju i konačni ciljevi i metode rada, a nevladine organizacije koje učestvuju u ovom projektu zahtijevaju i izlaznu strategiju ukoliko parlamenti regiona ne prihvate njihovu inicijativu. Problemima s kojima se koalicija za osnivanje regionalne komisije suočava bavila se danas Žana Kovačević.
Maja 2006. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u zemljama bivše Jugoslavije, poznatija pod nazivom REKOM. Za 4 godine održano je desetine regionalnih i nacionalnih konsultacija koje bi se trebalo okončati do kraja ove godine. Međutim, prema ocjeni nevladinih organizacija članica koalicije za osnivanje REKOM-a i onih koji bez članstva učestvuju u njenom radu, sve su češće kritike da komisija nema tačno definisane ciljeve, metode rada niti izlazne strategije. Najveća zamjerka je što se tokom konsultacija ne prihvataju prijedlozi organizacija iz Bosne i Hercegovine, kaže Eden Ramulić iz Udruženja žrtava rata Izvor iz Prijedora.
Organizacija moja iz koje ja dolazim ne može se složiti prije svega s takvim načinom rada, ne može apsolutno Beograd upravljati opet sa tim procesom. Nije ovo bivša Jugoslavija u kojoj će Beograd diktirati šta će se dešavati u Bosni i Hercegovini.
Jedan od idejnih tvoraca komisije, predsjednica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nataša Kandić, međutim ističe da je konsultativni proces još uvijek u toku i da su svi prijedlozi dobrodošli.
Pazite, ovo je jedan otvoren proces. Ima onih koji su vrlo zainteresovani, ima onih organizacija koje imaju svoje sopstvene projekte, ne vide, nemaju prostora za iz ovakvu jednu inicijativu. Rekla bih da, po mom mišljenju, odvija se proces u potpuno normalnim okvirima, ali nema ni jednog procesa koji se tičao prošlosti i uspostavljanja komisije, a da je su civilna društva bila potpuno jednoglasna.
Nezadovoljni su i u Savezu logoraša Bosne i Hercegovine, čiji članovi su česti gosti REKOM-a i koji svojim svjedočenjima dokazuju da se sve činjenice iz proteklih ratova moraju utvrditi, ali i prihvatiti istina o događajima u regionu iz 90. godina prošlog vijeka. Međutim, proces pomirenja i tranzicijske pravde trebalo je završiti prvo na nacionalnom nivou, ističe predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Zasigurno da je trebalo prvo na nacionalnom nivou riješiti pitanje, pa tek onda vidjeti mogućnost i na osnovu tih nacionalnih istraživanja vidjeti mogućnost regionalnog, ako je uopšte i potreban nekakav regionalni pristup utvrđivanja činjenica.
Zamjerke osnivačima ideje o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u zemljama bivše Jugoslavije uputio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U institutu ističu da REKOM sa svojim ciljevima rada djelimično ulazi i u njihov mandat. Upravo zbog toga REKOM i okupljeni oko te ideje moraju pomagati i nacionalnim organizacijama koje se bave sličnim poslovima, ističe Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle.
Sigurno da koalicija treba da ima ili budući REKOM jasne svoje ciljeve i aktivnosti koje će pomoći institucijama koje već postoje na našim državama, znači ne bi i neće ometati rad bilo koje institucije i time doprinijeti da konačno na jedan objektivan način se suočimo s prošlošću.
Kako je prvobitno zamišljeno, konsultativni proces za osnivanje ove komisije trajeće do decembra 2010. do kada bi trebalo prikupiti 1 milijun potpisa podrške građana regiona. Nakon toga koalicija za REKOM će parlamentima država u regionu predati na usvajanje prijedlog za osnivanje kao i prijedlog modela komisije, što bi prema trenutnoj političkoj situaciji u regionu mogao biti najveći problem. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Thank you.
pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.